Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Matul din is-sena pastorali, fuq stedina li għamlinna l-isqof fl-aħħar ittra pastorali tiegħu, qegħdin nirriflettu u nitolbu għall-vokazzjonijiet. Alla jsejjaħ li l-kull bniedem għall-ħbiberija miegħu, u minn fost il-poplu tiegħu jsejjaħ ukoll lil xi wħud biex jaqduh f'ministeri partikolari. Għal daqstant, jinħass il-bżonn li jiżgħażagħ jieqfu jirriflettu dwar is-sejħa tagħhom u li huma fid-discerniment tagħhom isibu l-għajnuna kollha meħtieġa. Talb kliem li jħeġġeġ, smih min-naħa tal-adulti u eżempju li jattira. Wara s-sinodu dwar iż-żgħażagħ, Papa Franġisku bagħat ittra Christus vivit, Kristu jgħix, kien fis-santwarju tal-Loreto li jiffirma u bagħatilna nhar il-25 ta' Marzu ta' din is-sena. F'din l-ittra jistieden li ż-żgħażagħ ifittxu lill-anzjani. U jgħid li fir-relazzjoni mal-anzjani huma jistgħu jsibu eruq sodi u kelma ta' kuraġġ li turihom li wieħed ikun aktar ferħan meta jagħti milli meta jirċievi. Tajjeb għalhekk li anke llum l-adulti u l-anzjani jirriflettu dwar kif huma jistgħu jkunu ta' għajnuna vera għaż-żgħażagħ li qed jiddixxernu l-vokazzjoni tagħhom. Ħaxwejja ħeli li jien lil Samwel jara fil-leħen tal-mulej, bħax xjuħ xmuni u għandna li fit-tempju laqgħu lil koppja żagħżugħa, Marija u Giuseppi, u kelmuhom dwar il-vokazzjoni tagħhom li jrabbu lill-Messija mistenni. Nistednukom tieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni anke bil-kant billi ssegwu minn fuq il-fuljetti li tqasmu fil-bankijiet. Nqumu bil-wieqfa u nkantaw l-ewwel innu Hawn jien ġej.
Thank you. Il-prezent tal-missier, tal-iben, tal-ispirtu s-santu, il-paċej ma'kum. U tieżiz, Sidna Ġesu Kristu, il-sultan tal-ħolqien kollu, u għedna li jekk tnejn jollu leħinum fl-imkien biex jitolbu xi ħaġa, il-missier tas-smawiet jagħtihom. Ejjew għalhekk nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jinżel fuqna il-lejla u jaqadna qalb waħda u ruħ waħda. Ħalli t-talba li sejr nagħmlu l-lejla tkun tassew magħmula f'isem Ġesu Kristu.
Minn fuq il-foljetti tal-kant inkantaw innu numru 2.
Nitolbu. U missier sit il-ħsat li ma tħalli qatt weħidha il-Knisja tiegħek sewwa fuq il-poplu tiegħek l-ispirtu tal-pjetà u tal-qawwa biex irawwam ministri xierqa tal-artal u jqajjem xandara qalbina u t-twajba tal-kelma tiegħek lis-salva. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jiexu saltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem.
Se nisemgħu silta li l-Papa Franġisku jħobb isemmi. Il-mulej iwiet l-Ispirtu tiegħu lil kulħadd, hekk li x-xjuħ joħolmu u ż-żgħażagħ jaraw viżjonijiet.
Tal-profeta Joel. Dan jgħid il-mulej, jiena nsawwab l-ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha. u lidkom iħabru subin u bniet, ix-xjuħtakom ikollhom ħol, iż-żgħażagħ tagħkom jaraw fiżjonijiet, u mqarfu l-qaddejja rġiel u nisa, insawwab l-ispirtu tiegħi f'dawn il-jiem. Fis-sema u l-art nuri sinjali, demm u nar u kolonni ta' duħħan. Ix-xemx tinbidel fid-dlam u l-qamar f'dem qabel ma jasal jum il-mulej kbiru tal-biża. U kull min isejjaħ isem il-mulej jinħeles għax fuq il-muntanja Sion ikun hemm is-salvazzjoni kif qal il-mulej u f'Ġerusalemm jibqgħu xi wħud lill-mulej isejjaħ. Il-kelma tal-mulej.
Ejjew nisemgħu dak li jgħid il-Papa Franġisku dwar ir-relazzjoni bejn il-ġenerazzjoni tal-anzjani u ż-żgħażagħ waqt li jirrifletti fuq din is-silta li smajna.
Qarim il-kitbiet ta' Papa Franġisku. Dan l-aħħar qed inġor f'qalbi ħsieb partikolari. Inħoss li dan hu dak li l-mulej irrid li jiena ngħid. Li jkun hemm patt bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Din hi s-sija li fiha n-nannijiet iridu joħolmu sabiex iż-żgħażagħ ikollhom il-viżjonijiet. Sirt aktar ċert minn dan meta kont qed nimmedita l-ktieb tal-Profeta Joel fejn jingħad: jiġri li jiena nsawwab l-ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha. U lidkom iħabbru subien u bniet, ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm, iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. X'i fisser dan? Huwa biss jekk in-nannijiet ikollhom il-kuraġġ joħolmu u jekk iż-żgħażagħ tagħna jipprofezzaw ħwejjeġ kbar li s-soċjetà tagħna tista' timxi l quddiem. Jekk irridu viżjonijiet għall-ġejjieni, inħallu lin-nannijiet tagħna jirrakkuntawlna ħajjithom u jaqsmu magħna l-ħolm tagħhom. Għandna bżonn ta' nannijiet li joħolmu, huma dawk li jistgħu jqanqlu fiż-żgħażagħ tagħna ix-xewqa li jiġru l quddiem bil-kreattività u l-profezija. Illum iż-żgħażagħ għandhom bżonn tal-ħolm tax-xjuħ sabiex ikollhom it-tama, biex ikollhom ġejjieni. Għalhekk l-anzjani u ż-żgħażagħ iridu jimxu id f'id u jeħtieġu lil xulxin. Illum aktar minn qatt qabel, xi wieħed iħares lejn il-futur jinħakem minn sens ta' ansjetà, insikurezza, sfiduċja biża. Hija biss ix-xhieda tal-anzjani li tista' tgħin liż-żgħażagħ biex jerfgħu ħarsithom lejn ix-xefaq u l-fuq sabiex jaraw il-kwieker. Diġà il-fatt li wieħed ikun jaf li dawk taqablu kellhom ħila jissieltu għal xi ħaġa importanti jgħin liż-żgħażagħ sabiex iħarsu bit-tama lejn il-ġejjieni. X'nistieq nitlobhom lill-anzjani li fosthom not anke lil innifsi? Nitlob li nkunu ħassira tal-memorja. Aħna n-nannijiet jeħtieġ nagħmlu kor. Nistħajjel lill-anzjani qishom il-kor permanenti ta' santwarju spiritwali importanti fejn it-talbiet ta' supplika u l-għana ta' tifħir iwiżnu il-komunità sħiħa li qed taħdem u titqabad fil-kab tal-ħajja. Iżda jien ngħidilhom ukoll biex ikunu nies ta' azzjoni. Ħajkollhom il-kuraġġ li jeħduha kontra il-kultura tal-iskart li qed tiġi imposta fuqna kullimkien fid-dinja. Aħna xjuħ nistgħu nirringrazzjaw lill-mulej għall-ġid kollu li rċivejna u nimlew dan il-vojt u l-ingratitudni li għandna madwarna. Mhux biss, nistgħu wkoll nagħtu dinjità lill-memorja, lis-sakrifiċċji li għamilna fl-imwiedi. Nistgħu nfakru l-żgħażagħ tal-lum li qed jgħixu bħal fħallata ballata f'ambizzjoni eroiċi u ta' inċertezza tagħhom. Li ħajja bla mħabba hi ħajja vojta. L-żgħażagħ imbeżża nistgħu ngħidulhom li l-ansjetà dwar il-futur tista' tiġi megħluba. L-żgħażagħ moħħhom iżżejjed fihom infushom nistgħu ngħidulhom li hemm iktar ferħ li tagħti milli flit irċivi u li l-imħabba ma nurwiex biss bit-touch page imma anki bil-fed u bil-fatti. X'nitlobhom niż-żgħażagħ? Nitlobhom jisimgħu u jkunu qrib l-anzjani. Nitlobhom ma joħorġux bil-pensjoni minn issa u jgħixu ħajja ċassata mimlija proposti nieqsa minn kull tama u kuraġġ. Nitlobhom iħarsu lejn il-kwieter ikollhom dak il-ħolm għal ħwejjeġ kbar. Ħolm li jgħinhom jinvestu l-enerġija tagħhom għal dinja. Dan hu l-irrid. Dinja li tgħix din it-tannieqa ġdida bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani.
Nqumu bil-wieqfa.
Nitolbu. O Alla, li x-xebba bil-ġejt is-snejn ta' min jibża minnek. Għati lill-insara anzjani spirtu ta' talb u discerniment biex waqt li jroddu lek ħajra t-tiba tijek bla qies ikunu xieda ħinja ta' qotja ġeneruża li tagħti l-frott. Gwida għarfa għaż-żgħażagħ li qegħdin ifittxuk bi Kristu Sidna.
Inkantaw flimkien innu numru 3 ruħi għaċċana lik. Ibqgħu bil-wieqfa.
Shenna, Ruth.
بالآدم. إذا زوه سامويل ما يعرفش ما الأول لهن الملي اللي كانت تسيح له كان برمت تلاينونا تشوية هالي اللي بالصبر كله وبالموت الموت أعرف للملي ويجبه.
Ari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien iżda żuħ Samwel kien jaqdi l-mulej ma' Eli. Imma l-kelma tal-mulej kienet rari f'dak iż-żmien. Ftit kien hemm deriet. Ġara li jum wieħed Eli kien mistrieħ f'postu għax għajnejh kienu bdew jintfew u ma kienx jista' jara. Il-musbih ta' Alla kien għadu m'antefix u Samwel kien mindut fit-tempju tal-mulej, fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-mulej sejjaħ Samwel u dan wieġeb hawn jien u mar jiġri għand Eli. Hawn jien qallu għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx wieġeb erġa' mur imtett u reġa' mar jorqod. U s-sok tal-mulej sejjaħ lil Samwel u Samwel qar u mar għand Eli. U qallu hawn jien. Għalfejn sejjaħtli? Ma sejjaħtlekx ibni wieġeb erġa' mur orqod. Samwel kien għadu ma rafx il-mulej u anqas kienet għadha ma tarfitlu l-kelma tal-mulej. U s-sok tal-mulej sejjaħ Samwel għat-tielet darba u dan qam u mar għand Eli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli? U Eli fehm li l-mulej kien qiegħed isejjaħ iż-żagħżugħ u qal lil Samwel mur orqod. Jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samwel mar jorqod postu. U l-mulej ġi waqaf f'dejh u sejjaħ għal darb'oħra lil Samwel. Samwel, Samwel. U Samwel wieġeb tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samwel kiber u l-mulej kimmijaw u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. Il-kelma tal-mulej.
Jalla z-żagħżagħ kollha jwieġbu tkellem mulej għax qed nisma'. Imma jalla wkoll iż-żagħżagħ kollha jsibu adulti għaqlin daqseli li jistgħu jiggwidawhom u jgħinuhom. Ejja issa nisimgħu l-messaġġ ta' żagħżagħ li qed ifittxu u jwieġbu għas-sejħa tagħhom.
Qabel ma nagħmlu l-ħsieb tagħna u l-sharing tagħna tajjeb li nintroduċu ftit lilna nfusna. Jiena Andrew Grima, seminarista mill-parroċċa ta' San Lawrenz li nisa fis-sitt sena tal-formazzjoni tiegħi fis-seminarju.
U jien Rebecca Sherry, ġejja minn Nadur, 21 sena u bħalissa qiegħda nistudja Malta l-Università. U illum għadna kif smajna l-istorja ta' Samwel u Eli. U naħseb din hija storja li nafuha smajnija qabel. Imma hekk jien ukoll qed nerġa' naqra biex nara x'naqsam magħhom illum, irrealizzajt xi ħaġa. Mela aħna naraw il Samwel li jisma' li kien rieqed u jekk iħobb l-irqad bħali ma nafx jagħmel xi ħaġa kbira sema' xi ħadd jgħidlu u qam jiġri. Eli, għidli x'għandek bżonn hawn jien. U din jagħmla mhux darba, darbtejn imma tliet darbiet. In-naħa l-oħra mbagħad naraw il-Leli, raġel forsi ftit anzjan, u naf jien li kultant l-irqad ma jiġix faċli, però immaġina dam minn forsi l-erba' sa tirqad li forsi jista' jieħu. U jiġi taż żagħżugħ, Eli xi trid? M'għandi bżonn xejn, erġa' mur orqod. U din, once again ma jagħmilx darba, darbtejn imma tliet darbiet. U hekk jiena naqra din, immaġinajt li n-nifsi minn Flok Samuel. U qed-iva ma tafx kien kun riqda u jgħid li xi ħadd. Ma tafx li ħaqhom niġri. Aw, għidli x'għandek bżonn. Mattini darba ma naħsibx ankun daqshekk kuntenta. Iwa, xi trid. Mattilet darba naħseb jien. Ngħaddas rasi taħt l-imħadda. Il-kutra ntaħa fuq rasi biex żgur ma nisma' l-ħadd. Minna ħal-oħra mbagħad. Kieku għeli, naħseb immaġna missieru tifel. Aw, pa. Għidli sabiħ xi trid tkun l-ewwel darba. Tieni darba. Iwa għidli xi trid. Mattilet darba. Aw, pa. Iwa xin. Insomma. Imma knif u għal-ftit. Naraw nistgħu ngħidu iwa, aħna nies minna bla paċenzja, jew iwa dik storja dil-paċenzja mhux vera teżisti. Ma fil-verità knieħdu mument u naraw xifrot ħareġ minn dak il-mument li Eli u Samuel ħadu paċenzja b'xulxin. Immaġinaw li kieku Samuel għadda s-rasu taħt l-imħadda. Ma kienx ikun jislest li jisma' sejħa tal-mulej. Minna ħal-oħra li kieku Eli ma kienx hemm biex jigwida t-tifel, ma kienx ikun jista' jagħtih dak li kellu bżonn biex fil-verità dan Samuel jibda relazzjoni sabiħa li kellu mal-mulej. U din hija ħaġa li naraw aħna u li jiddeskrivi l-Papa wkoll. Aħna għandna l-anzjani insomma nies li huma maturi aktar fil-fidi tagħhom, nies li diġà ssieltu xi ftit jew wisq mal-ħajja u għalhekk għandhom dak li jistgħu forsi dik l-esperjenza li tista' tgħin tigwida liż-żgħażagħ. Minna ħal-oħra mbagħad naraw iż-żgħażagħ minn min saħħa minn min ħeġġa minn min passjoni u enerġija. Imma kultant qisna ma nkunux nafu x'irridu nagħmlu. U dan hekk li sejħilna l-Papa li sejħilna nagħmlu l-Papa fil-kapitlu 6 tal-Kristus Vivid. Jgħidilna ħudu l-ħin, poġġu bil-qiegħda f'xulxin. L-anzjan jaqsmu l-istejjer tagħkom maż-żgħażagħ. Mill-istess minna ħal-oħra, żgħażagħ, poġġu jisemgħu moħħ miftuħ, qalb miftuħa għal dak li għandhom xi jgħidulkom. U kif għadna kif smajna ftit minuti ilu, il-Papa jiddiskrivi lill-anzjani bħala kor permanenti, santwarju tal-fidi. U dawn huma fil-verità kliem tqal, imma ktaħseb fuqhom jien bħala żgħażagħ nirrealizza li iva. Kultant ikolli bżonnu das-santwarju ta' fidi, das-sejf, suppost sejf minn li fidi. Għal xi jsek tħares madwarek timtela dubju, timtela forsi inċertezzi. Kultant, tant kemm hawn turbulenza fil-ħajja ta' madwarni li s-nirfes fejn nirfes, inħossni qed nirfes fuq art b'terremot mhux fuq art soda. U għalhekk dawn il-momenti ġaluni forsi nħares li d-dinja blenti kritika, blenti ta' dubju. U kemm hu ħaġa sabiħa kieku jkolli post sejf, post mim li fidi, li jiena nista' naqa' lura fuqu għal dawk il-momenti fejn inħossni mimlija b'dubju. U għalhekk ejjew nippruvaw nieħdu paċenzja b'xulxin. Inpoġġu fl-imkien biex bħala anzjani taqsmu l-fidi tagħkom magħna u aħna bħala żgħażagħ lesti nirċivuha. U nitlobkom hekk li ma taqtewx qalbkom minni għax jien insaqsim it-telf mistoqsija. Taqtewx qalbkom minni jew tiġġudikawniex għax jien forsi negattiva jew pessimista jew forsi kemm xejn mimlija b'dubju. Għax fil-verità dik il-mod kif jien. Ma jfissirx li m'inhiex lesta biex nilqa, jew ma jfissirx li m'inhiex qed infittex dan is-santwarju dal-post minn li fidi.
Tajjeb kif qalet Rebekka. Hemm dal-element ta' paċenzja bejn il-ġenerazzjoni bejn wieħed xieħ u l-ieħor żagħżugħ. U propju fil-ġrejja għadna kemm smajna frott dil-paċenzja issir dik ir-rivelazzjoni x'hekk Eli jgħid lil Samuel dik il-vuċi ġejja mingħand Alla. Però tajjeb li naraw ftit il-proċess li sar qabel fil-silta li għadna kemm smajna Samuel ma setax jifhem din il-vuċi ta' minn hi. U b'mod naturali dar fuq Eli għax Eli mhux biss kien dak li hu ħsiebu, ma Samuel f'Eli kien jara dik il-persuna anzjana matura fil-fidi li kapaċi taraf l-interventi ta' Alla. Minkejja l-fatt li Samuel kienet il-kelma tal-Alla kien għadha max-xan li tlux. Fil-fatt wara ċertu żmien Eli jaraf li din il-vuċi ġejja mingħand tal-Alla. U Eli taref li hu jien li żgħażugħ jaraf dil-vuċi jgħidlu isma' dil-vuċi hija tal-Alla. U hemm li jien fil-mixja tal-formazzjoni tiegħu naħseb anki żgħażagħ dak hu nistennew minnu iktar matur fil-fidi tiegħu. Meta aħna nitfixklu, meta aħna ma nistgħux narfu dil-vuċi ta' minni, irdu nduru fuqkom biex turuna li dil-vuċi ġo qalbna hija l-vuċi propju ta' Alla. U meta nitkellem fuq sejħat, qabel ma jiġuni f'moħħ is-sejħat ta' saċerdozju, ħajja reliġjuża miż-żewġin, nemmen li l-ewwel sejħa li intom il-maturi fil-fidi tidu tgħinuna hija propju s-sejħa l-Qdusija li tgħinuna insiru għad-disin, insiru nixbu lill-Alla u dan billi tgħinuna narfu minnu Alla, minnu dak li qed ikellem. Dan hu l-atteġġjament li nistennew minnkom minnu għaref fl-esperjenza tal-ħajja u minnu matur fil-fidi. Nistħajjel lilkom it-tuna rigal, rigal irrepjat li għal-fidi. Ussa sta għalina niftuħ xewle u anki hawnhekk dak l-erf u dik il-fidi titwassalkom mhux biss biex turuna min qed ikellemna f'qalbna ma fl-istess waqt li tħalluna fil-libertà, fis-sens li kull wieħed bil-mod tiegħu jiftaħ dak ir-rigal. U allura bħal Eli ma nimponux fuq dak li jkun isma, emmen, isma, afda falla, iva, ħeġġeġ, ma ħallih jimra, ħallih jagħmel l-esperjenza personali ta' Alla, x'ħafna drabi r-riskju huwa li nagħmlu esperjenza ta' xi ħadd ieħor ta' Alla, mhux personali. U tgħiduli hekk m'hemmx ir-riskju li dar rigal ma jiġix miftuħ, iva, hemm dar riskju. Però dan m'għandux iwaqqafkom milli tkunu pożittivi. U ngħid il-ħaġa xi kultant sinċerament inħossni nitħawwad meta nisma' diskors bħal kemm konna sew meta konna aħjar, meta konna għar, kemm konna sew dari, u kważi kważi nifhem li llum mhix wertit timxi wara Ġesu mena. Għax jekk dari bdejtu timxu wara Ġesu, illum wasalna ġo ħajt, jekk mhix wertit, jekk illum qegħdin għar milli konna. U nemmen li dan mhuwiex il-ferħ tal-Vanġelu, il-ferħ tal-ħajja nisranija. Iva, aħna żgħażla kif diġa qed għandna awareness dwar il-libertà tagħna, dwar il-libertà li ngħidu iva jew le għall-fidi. Però kif qed din il-libertà m'għandix taqtalkom qalbkom għalfejn? Għax f'din is-sitwazzjoni, f'dan iż-żmien li qed innejxu fis-sena 2019 fejn hawn ħafna storbja, ħafna xi tellef dil-fidi, nemmen b'mod personali jiena fil-mixja tad-discerniment li iva huwa worth it li timxi wara Ġesu. U kif qed nemmen li diskors bħalma semmejt qabel ma jgħinniex li nażżaża biex nitħeġġu u ngħidu isma' iva huwa worth it li nimxu wara Ġesu. U nimxu wara Ġesu mhux 50 sena ilu, mhux ngħixu l-Ġesu tal-istorja, ma ngħixu l-Ġesu tal-preżent, tal-ħajja tal-lum. Fil-fatt Papa Franġisku fil-Kristus Vivit jistedinna propju biex inħobbu lil dan iż-żmien, għax Ġesu se jkellemna f'dan iż-żmien. U intom imsejħin propju biex tenuna narfu l-vuċi tal-Alla f'qalbna f'dan iż-żmien, fil-kuntest li din ngħixu fih illum. Mhux iż-żmien ta' 50 sena ilu, imma fid-dinja li ngħixu llum. Għax anke llum Alla jett jitkellem. Forsi jett jikkumbatti ma ħafna iktar storbju, ma ħafna iktar distrazzjoni. Imma Alla għadu jikellemna u jeħtieġ lajnuna ta'kom biex bħaleli bil-ferħ ta'kom li jitnissel mil-Vanġelu, bil-fidi ta'kom, bl-esperjenza tal-ħajja, tenuna narfu Alla kif jitkellemna fiċ-ċirkostanzi prezenti u kif senejxu l-għannet il-vokazzjoni, l-għu l-vokazzjoni tagħna li hija is-sejħa l-Qdusija, vokazzjoni li kulħadd għandu li rċevejnija fil-Mamudija. U kif din se ngħixuha bad fil-ħajja ta' kuljum, min fil-ħajja saċerdotali, min fil-ħajja reliġjuża, min fil-ħajja miż-żewġa, U dan kollu jeħtieġ lajnuna, neħtieġu lajnuna tagħkom.
U hekk sewwa, kif għadu kif għal-Andrew mela li kienet kif kienet ngħidu, kemm il-darba neqgħu fil-vizzju illi ngħidu imma għax id-dinja tiegħi, jew id-dinja tagħkom. Ma fil-verità, id-dinja tiegħi, id-dinja tagħkom. Imma hija ħaġa li tiġri, hija ħaġa reali. Jien mhux l-ewwel darba li pereżempju kunet nitkellem mommi sa naqblu fuq ħafna affarijiet, ma bla ma rridu l-konverzazzjoni taqaf xi ħaġa hekk. Pereżempju, għax ma tagħmilx hekk, jien hekk kont tagħmilt. Mbagħad jien mill-banda l-oħra ngħid, imma le, id-dinja mhux hekk illum. Mbagħad xi ħira minn ngħid, immi int ma tifhimnix. U kemm hu faċli tgħidha. Ma fl-istess ħin titrealizza. Iva d-dinja mhux l-istess, m'għadix l-istess dinja. Mhux ħad tkun l-istess dinja li ħajkbru fiha tfal ta' ħames snin illum. Aħseb wara dinja ta' qabel dan il-forsi ġen li jista' jittieħed bħala ġen kollu. Imissa qabel ma nidħol aktar fuq dal-punt. Nixtieq niddevja ftit, ma suppost jagħmel sens dal-waqt. Ma nixtieq naqsam magħkom ħsieb dwar il-programm favorit tiegħi tat-television. Dan probabbli programm li jew rajtu xi puntata tiegħu l-hawn u l-hemm fuq Italjan, insomma, dan jismu Friends. U għal minn ma jafx dan huwa bbażat fuq sitt ħbieb John New York, dan sitt ħbieb daqsxejn għal Joel Hight. U juri l-oxrinijiet tagħhom permezz tal-kummedji li jagħmlu u ċ-ċuċati li jgħidu. Issa biex inpoġġikom ftit aktar fl-istampa, episodju minn tal-aħħar ta' dissens ilha seħ huma u jagħmlu huma daw iż-żgħażagħ qed jagħmlu il-countdown tal-millennium. Sa jien fil-millennium kont qiegħda naħseb fil-pusher bil-bottle inġenerali l-ommi bit-twerżiq tiegħi. Li rrid ngħidu dal-programm ma sarx illum, dal-programm ħareġ il-maġġoranza tiegħu qabel ma twilit jien. Jiġifieri żgur mhux antik imma żgur li ħareġ f'dinja differenti, dinja differenti minn tal-lum. Imma minn kif hekk, jien għadni kif qed il-programm joġobni. Minn kif hekk, dal-programm huwa sensazzjoni kważi globali, illum issib tixtri t-shirts tiegħu il-maggijiet bil-karatri. Il-producers ġo Hollywood għadhom kif iltaqgħu biex forsi jaraw x'jistgħu jagħmlu biex jikkreaw xi ħaġa bħal din. Imissa mela, jien li għadni kifet, immint ma tifhimnix id-dinja tiegħi hija differenti. Kif nista' nispjega dil-fissazzjoni, dil-craze li hawn fuq xi ħaġa li ħarġet 25 sen ilu? U fil-verità tweġiba hija sempliċi. Jien ma narax biex noqgħod nara kif kienu jilbsu dak iż-żmien jew kif kienu jagħmlu x-xar jew il-mobiles bl-antenni. Jien narah f'dawk is-sitt ħbieb nara lili u l-isħabi. Fil-kummedji li jagħmlu nimmaġina li għamilna xi ħaġa bħala. Meta jisqu jiena nitħaq magħhom. Għax fil-verità, iċ-ċajta tad-daħ għada, meta jibku, jiddispjaċini għal-jom, għax il-weġa għada relevanti. Mela, hija naħsbu ftit nirrealizzaw kemm iva, id-dinja nbidlet. Imma aħna ma mbdilniex. Dak li hu essenzjali, dak li hu uman, għadu l-istess. Kollha kemm aħna qed nippruvaw ngħixu l-istess valuri. Kollha kemm aħna qed infittxu l-ferħ, qed infittxu l-imħabba. U minn minna hawnhekk jiġi jgħid li ma nibżax mill-bidla jew ma nibżax li nispiċċa waħdi. Mlejn irrealizzaw ejja meta kultant inħossna mhix mifhumin minn ġenerazzjonijiet oħra. Minn flok niffukaw fuq id-distakk materjalistiku, d-distakk fid-dinji li trabbejna fihom, nippruvaw narfu l-umanità nippruvaw narfu x'hemm bħal xulxin x'hemm komuni. Għaliex faċli tgħid id-dinja differenti. Ma fil-verità kif tfittex, aħna l-umanità tagħna għadha l-istess. Mela u mhux nippruvaw nieħdu paċenzja f'xulxin u ngħidu iwa dak xieħ rasu wiebsa mhux se jinbidel, jew iwa dak żagħżugħ ma tirraġunax miegħu. Mhux dik il-paċenzja li rridu nieħdu b'xulxin, ma rridu npoġġu u nippruvaw nifhmu r-realtà ta' dak li jkun. U mbagħad meta nagħmlu hekk nieħdu pass ieħor u nsibu dak li hu komuni ta' bejnietna, art komuni u din tista' tinsab fl-umanità tagħna. Mbagħad minn din l-art komuni inkunu nistgħu nibdew nibnu għaqda, nibdew nibnu komunità li fija nistgħu nimirħu bħala nsara. U fuq dan il-punt nixtieq nikkonkludi kemm dak li qalet ngħid jien u Andrew u naħseb dak li ħadna mill-kapitlu tal-Kristus vivit. Faċli meta jkollok żagħżugħ iħossu waħdu jħossu mitluf jispiċċa bla għeruq din ngħidwa ħafna drabi, ma tiġi l-ewwel xita. U dan jinġar u tkun ħasra għax intilef żagħżugħ ma miex biex sax intilef zazuħ, tkun telfa l-komunità kolla. Għax dak iż-żagħżugħ kellu potenzjal uniku li jista' joħloq impatt fil-komunità tagħna. Minn naħa l-oħra naraw persuna li forsi għamlet ħajjita taħdem għal xi ħaġa, taħdem għal ħolma. Imbagħad tasal fix juħita u trealizza li m'hemm ħadd iktar biex ikompli din il-ħolma. Ara kollu għal xejn. Le, ma jistax ikun. U għalhekk nagħlaq propju b'immaġni illi qasam żagħżugħ mis-samoa f'dan is-sinodu taż-żagħżagħ. U taż-żagħżugħ jgħidek, jgħid immaġinaw l-anzjani u ż-żagħżagħ kollha fuq kenu waħda, fuq dgħajsa waħda. Naraw li ż-żagħżagħ li huma mimlin saħħa, li huma mimlin enerġija, li jridu jaslu x'imkien imma forsi ma jafux fejn. Naraw minnaħa l-oħra l-anzjani li jafu għat-triq, imma ma jafux forsi kif ħajaslu għalija. U mela d-dlan tagħna għandu jkun li nkunu iż-żagħżagħ aħna li naqtfu bil-ħeġġa. U l-anzjani qegħdin hemm fit-tarf tad-dgħajsa jaqraw l-istilel biex iwaslulna triq. U dan għadu jkun l-lan tagħna, l-lan tagħna biex nibnu komunità, biex nibnu għaqda ta' bejnietna li fija verament inkunu nistgħu inkunu insara relevanti tal-lum kollha flimkien. Grazzi.
Umu bil-wifa.
Nitolbu. U għalla missier li turi l-misteri ta' saltnatek li ċkejknejn. Għati li z-żagħżagħ qalb doċli li taraf leħnek biex bil-qawwa tal-ispirtu tiegħek jagħmlu minn ħajjithom qotja sħiħa għall-qadej tal-poplu tiegħek u għall-glorja ta' ismek. Bi Kristu Sidna.
Inkantaw flimkien innu numru 4 iddeċidejt. Aw bil-wieqfa biex nilqgħu t-tħabbira tal-Vanġelu. Inkantaw flimkien l-Alleluja.
Sanatina. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont sa Luqa.
Gloria lilek, mulej.
Wara li għal ilhom żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, Marija u Giuseppi ħadu lil Ġesù Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Li kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ tibċiċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Ximun, raġel ġustu tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u xħin il-ġenuturi jidaħru bit-tarbija Ġesù biex jagħmlu dak li kienet rid il-liġi u għalaqgħu f'dirajħ birek lill-Alla u qal: issa osit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kemmtek. Għaliex għajnej araw is-salvazzjoni tiegħek li jintħejjej tal-popli kollha, dawl biex idawwa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missier u ommu baqgħu mistaġba dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Ximun berikhom u qal lill-ommu Marija: ara, dan se jġib il-waqgħu il-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh, u int ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixwu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub tal-ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetissa Anna bint Fanuel, mit-tribù ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien, wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwara b'qatt mit-tempju, lejlu nar taqdi lill-Alla fis-sawm u fit-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' daw kollha li kienu jistennew il-fidwa f'Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura l-Galilea fil-belt tagħhom ta' Nazzaret, u t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf, u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej.
Nibqgħu bil-wieqfa li nirċievu l-barka.
Għaliex il-lejla qegħdin nirriflettu dwar id-dialogu bejn l-anzjani u iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ u l-anzjani. Kif tiftakru f'Ottubru li għadda ktibt il-kom ittra pastorali fejn xtaqt illi matul din is-sena il-poplu tal-Alla f'Għawdex jirrifletti iktar dwar il-vokazzjoni u kif spiega Andrew il-vokazzjoni qabel ma hija vokazzjoni għall-ħajja saċerdotali, għall-ħajja reliġjuża, għall-ħajja konsagrata lajkali għaż-żwieġ nisrani biex tkun soċju tal-mużew Ija sejħa biex nkunu insara bib tiegħi. Naturalment, iż-żerrija tal-Mawdija jekk tiġi imsoqqija u kkurata imbagħad tiftaħ f'sejħat differenti. U jiena ktib dik l-ittra pastorali anke mnebbaħ minn dokument li batilna il-missier tagħna l-Papa Franġisku. Issemma l-lejla imma ngħidu Kristus vivit u ngħidilkom ollu sabajkom ħanara min jaf Kristus vivit x'ingħid. Diġà bil-Latin, Kristu jgħix. X'inhu din id-dokument? Is-sena l-oħra il-Papa laqgħa l-isqfijiet mid-dinja kollha għal dak li huwa s-sinodu tal-isqfijiet. U fih ipparteċipaw ukoll iż-żgħażagħ. Is-suġġett ta' fuq x'kien kif ser ngħaddu l-fidej lill-ġenerazzjoni żagħżugħa. U kif ħanejnu liż-żgħażagħ tagħna jiskopru is-sejħa tagħhom. Daqshekk hija importanti għall-Knisja. Is-sinodu li jsejr kull tliet snin, dal-aħħar spiċċa wieħed imma kien speċjali dwar l-Amazzonja. Se ngħidlu kien dwar iż-żgħażagħ. U kienet imbagħad wara s-sinodu il-Papa jagħtina dan id-dokument li jismu Kristu jgħix, Kristus vivit. U kien dak id-dokument li nebbaħnej biex imbagħad nikteb l-ittra pastorali u nipproponi għax minn għalija ħad imxi t-triq kollha magħkom f'din is-sena pastorali imma bil-kemm bdejta u ġveru u tafu għaliex. Imma ma jfissirx illi riflessjoni m'għandix tibqa' għaddejja. Għalhekk ridna nitkellmu daqsxejn anke f'din il-festa sabiħa ta' Kristu Re dwar is-sejħat. Il-Kummissjoni Djoċesana żgħażagħ tagħna għamlet żewġ momenti nhar is-sebt, nhar il-ġimgħa u l-bieraħ. Il-ġimgħa kien għall-adolexxenti fuq livell ta' djoċesi iltqajna fil-katedral u l-bieraħ ukoll fuq livell ta' djoċesi fis-seminarju. Waħda kienet adolexxenti u l-bieraħ kienet għal dawk 18 plus. U il-Kummissjoni żgħażagħ sabet lingwaġġ li joħloq daqsxejn forsi iktar interess u qalu il-ħolm tal-adolexxenti, il-ħolm taż-żgħażagħ tagħna. Illi f'kuntest Kristjan il-ħolm hija wkoll sejħa li jagħmel Alla. Din hija t-tielet parti il-laqgħa tagħna l-lejla biex nikkumplimentaw l-ark. Bdejna mill-adolexxenti żgħażagħ u llum hawn dill-assembleja adulta. U ħsibna illi aħna l-kbar issa naraw kif nistgħu ngħinu ħbib tiegħi biex dan il-ħolm ta' tfal tal-adolexxenti u taż-żgħażagħ tagħna ngħinuhom iwettquh, jirrealizzawh. Għalhekk smajna jien ngħid id-diskors tal-lejla mhux tiegħi, id-diskors kien ta' Rebekka u ta' Andrew. U nixtieqkom tirriflettu dwaru. U aħna lejla nixtiequ ngħidu maħ nistax x'ħa nagħmlu biex lil din il-knisja fawdex inħalluha żagħżugħa. Smajna żewġ siltiet mill-kelma imqazza. Smajna is-sejħa ta' Samuel u ż-żjara ta' Marija u Giuseppe fil-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju. Ħbieb tiegħi, jien ngħidilkom illi Samuel, Marija u Giuseppe kienu xxurtjati għaliex feċċew min jismagħhom, feċċew fuq min setew iserħu, feċċew dak is-santwarju li tkellmet minnu Rebekka u sabuh. Samuel sab li l-leli Marija u Giuseppe jmorru fit-tempju jisibu lil-xmun u lil-lanna. Imma jien nistaqsej. Iż-żgħar tagħna, iż-żgħażagħ tagħna. Meta isejħulna, meta għandhom il-mistoqsijiet profondi tagħhom qegħdin isibuna biex aħna nisemewhom. Is-soċjetà tagħna kif qiegħda tippreżenta lill-anzjan illum? Wieħed ħassieb jien narah li kien għax miet milux janalizza tajjeb is-soċjetà tal-punent Bowman l-aħħar ktieb li kiteb tax kien jismu soċjetà mingħajr eruq. Għaliex jekk aħna lill-anzjani niddepożitawhom biex iqogħdu jistennew is-sija li ddoq it-trapissar tagħhom, jekk għalina l-anzjani għas-soċjetà qed ngħid huma pejs, huma skart, allura m'għandniex eruq. M'għandniex eruq. Kien hemm psikologu, mhux teologu, psikologu Amerikan. U ħareġ b'espressjoni interessanti jgħid li għandna nipprojbixxu il-kirurġija kosmetika. San fissrilku. U qal kieku dak li jsejħulu il-lifting jien nagħmlu delitt kontra l-umanità. Il-lifting tafu x'inhu. Jifi meta tipprova tneħħej it-tikmejx. Meta inti tipprova tagħmel intervent ħalli ma tidirx li jint anzjan. Għax qal meta aħna qegħdin nużaw dawn it-tekniċi aħna qegħdin niċħdu li hemm din il-fażi tant importanti mhux biss fil-ħajja tal-individwu imma fil-ħajja kollettiva. Qegħdin naħbu l-anzjanità, din ir-riżorsa sapjenti, riżorsa ta' erf. U il-Papa Benedetto jgħid li sinjal, jekk irridu sinjal dwar iċ-ċiviltà tagħna, jekk iċ-ċiviltà li tagħmel sens jew le, nistaqsu jekk hemmx komunikazzjoni bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Għaliex hekk biss jista' jkun hemm it-trasmissjoni ngħaddulhom il-patrimonju ta' erf, ta' valurej li jahna inkunu dammajna, ġbarna matul l-esperienza ta' ħajjitna. Allura, fejn l-anzjani huma assenti, allura hija nieqsa xi ħaġa importanti ħafna. Tant illi taffetwa iċ-ċiviltà ta' żmienna. Issa dan kollu jgħod mhux biss fil-kuntest soċjali imma anke fil-Knisja, birtijaj, anke fil-Knisja. Anke fl-esperjenza tal-fidej. Wallura jekk l-adulti, jekk l-anzjani tagħna mhumiex parti integrali mill-komunità tagħna, jekk ma hemmx dan id-dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet, speċjalment mal-ġenerazzjoni li tiela, allura anki aħna bħala knisja ħanniġu mingħajr eruq. Allura anke l-futur tagħna huwa imċajpar ħafna. Għaliex narġgħu ngħid? Iż-żmien isajru l-bajtar, u xi jekk tgħid l-espressjoni. Iż-żmien isajru l-bajtar. Anke fil-ħajja spiritwali. San Pawl jgħid meta kont tarbija, u xek, kont nitkellem ta' tarbija, meta kbirt kont nitkellem ta' adult. U dan nistqarru jien magħkom jien nara differenza. Mhux biss meta kont tarbija fija nnifsej. U llum li għandi 62 sena, imma anke bejn 14 sena ilu u illum. U allura minn għandu din l-esperjenza ta' fidej ma nistgħux inżommu għalina imma rridu ngħadduha nixxerjawha maż-żgħar, maż-żgħażagħ tagħna. Il-Papa jgħid dak id-dokument jekk aħna l-adulti, anzjani, ma noħolmux iż-żgħażagħ tagħna ma jistgħux iħabbru. U aħna għandna riżorsa qawwija li tista' tgħinna biex noħolmu. Għax biex toħlom irid ikollok l-esperjenza. Aħna għandna ħafna x'nirrakkontaw. Hemm rakkont narrattiva unika f'kull wieħed u waħda minnkom. Illi d-dnub jekk din l-istorja ta' fidej tibqa' mitfuna fejk. Tgħid li ma jiena kelli storja bit-tlugħ u l-inżul, bis-sabieħ u bl-ikra. U minn kellu storja lineari, dritta, mhux il-kol kemm aħna, anzi, int tista' ta' adult, ta' anzjan, tirrakkontali, tirrakkontalna kif irnexxielek fil-maltemp tieħu l-manjatej u fl-istess ħin għajt fil-wiċċ. Inti se tirrakkontalna kif kemm doqt il-miserikordja ta' Alla. Anke jekk inti midneb, int midneb tista' tkun l-ikbar predikatur għalina għaliex dak li ġarrab tint int li missejt id-drieħ ta' Kristu li salvak, dak tista' tirrakkontawulna. Forsi aħna nafuh bism il-kodba. Imma int l-anzjani tagħna tistgħu tirrakkontawulna mill-esperjenza tagħkom. Il-Papa dak id-dokument għandu tixbija sabiħa ħafna. Jgħid il-ħajja tal-bniedem qisha għarazzi il-ġmiel tagħhom. Tafu x'inhu l-arazzi. Qal minn wara tara ħafna ħjut u giġwiġija dak kif tarahom int. Imma x'in tarahom min-naħa l-oħra tara l-ġbiel. Araw ftakru pereżempju fl-arazzi li għandna San Juan jew fil-Parlament tagħna. U kwa tix tmur għall-arazzi ftakar fit-tambur, dak li taħdem il-ħajt. Min isfel ikun xejn fl-ordni, imma minn barra għandek disin li għamil sens. Kif jara għalla? Dik il-ħajja tagħna. Imma min ħaj rrakkunta jilna? U iż-żar tagħna għandhom bżonn minn jagħmlilhom kuraġġ. Għandhom bżonn minn jagħmlilhom fihom it-tama. Għalhekk importanti id-dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet. Jiena inħossni kuntent illi dall-appell għamiltu xorilu id-dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet u safenna fjena xi se jkun hemm oħrajn hemm skola tal-Knisja tagħna illi ħadet dak il-ħsieb li għedtilhom u liż-żgħar qegħdin ileqgħuhom mal-kbar. Għax anke dik hija skola bibtiegħi. Nala għajnuna kbira li aħna nistgħu nofru liż-żgħar tagħna tafu xi ngħid ngħinuhom f'dak illi il-Papa jitkellem dwaru anke f'dan id-dokument fid-dixxerniment. Id-dixxerniment jiġifieri bħalma għamel Eli ma Samuel. Għenu lil Samuel b'ħafna paċenzja frott l-esperjenza li kellu Eli jindividwa jażel il-vuċi ta' Alla minn vuċijiet oħrajn. Speċjalment fi żminijiet tal-lum li kif qal Andrew hawn ħafna ħsejjes u ħafna konfużjoni. Eżisti jgħid nistgħu nofru dan is-servizz, għandna nofruh li ngħinu lill-uliedna jarblu, jarblu, kelmu ħra flok dixxerniment. X'inhi s-sejħa li qed jagħmluhom Alla l-imbierek. U nittama li ma nkunux minn dawk il-profeti tad-dlam illi neqtew qalb xi ħadd. Lanqas min-naħa l-oħra ma nimponu ħadd gost nismagħha mingħand Andrew fuq ħadd ieħor. Imma li aħna inħallu fil-libertà imma fl-istess ħin ngħinuhom jarfu is-sejħa li qed jagħmluhom Alla l-imbieħ għaliex weħidhom it-triq hija twila u tqila. Nala b'li kit tixbieħa li semmiet Rebekka narġa' ntennijilkom u jgħidha l-Papa f'dan id-dokument Kristu jgħix. Jgħid il-Knisja qisha kien huwa għaddejja minn dak id-dabien ta' ilma jinbotta. Jgħid l-anzjani qegħdin fuq din il-kenuwa. M'għandhomx saħħa jaqtfu, all right. Imma għandhom il-kapaċità li jaqraw il-kwieke, u allura kapaċi jindikaw it-triq, id-direzzjoni, il-port. Iż-żgħażagħ mobbijajn b'ħafna enerġija u saħħa għandhom muskolatura dawk ħa jaqtfu imma ma nħalluhomx wieħedhom. Din hi l-Knisja fejn hemm post għal kulħadd. Jien dak li nawguralkom illi fl-aħħar mill-aħħar jitolbu anke l-missier tagħna Franġisku nagħmlu patt bejn il-ġenerazzjonijiet. Nixtieq li din tal-lejla, din it-talba tal-lejla tagħna tkun dan il-patt li tagħmel din il-Knisja bejn il-ġenerazzjoni żagħżugħa u l-ġenerazzjoni anzjana biex flimkien bib tiegħi nfaħru lill-Alla l-imbierek u l-ħolma li Ġesu għandu għalina narawa titwetta. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Inqumu bil-wieqfa għat-talb ta' invokazzjoni.
Eżies, meta l-mulej Ġesu ra li l-ħsad kien kbir bil-ħaddiema ftejt u qal lid-dixxipli tiegħu jitolbu li l-sit il-ħsad jibgħat aktar ħaddiema fl-għalqa tiegħu ejjew għalhekk nagħmlu l-qalb u nitolbuh għal vokazzjonijiet nitolbu flimkien mulej ftakar fil-Knisja tiegħek.
Ġesu r-rajt tajjeb tagħna, għamel l-Knisja tiegħek, fittex f'kollox ir-rieda tal-Missier, nitolbu.
Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek.
Ġesu, intħuna l-kbir, ħalna f'kollox barra fid-dnub. Sikket l-adolexxenti tagħna li ma jibżawx, għatuhom il-milja tal-biberija tiegħek, nitolbu.
Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek.
Ġesu. Intlisba fostu liet il-bnedmin, għati l-żaza li jimħu l-ġmiel ta' sejħa tijak u jikunu għaddeja ta' saltinatek, nitolbu.
Mulej, ftakar fil-Knisja tijak.
Ġesu, intħarres lejna bħarsa ta' mħabba, għati l-spiritu tijak lill-għarajjes l-seminaristi, il-novizzi biex nistulek iva taħħom bil-qalb u bil-kuraġġ, nitolbu.
Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek.
Ġesu, inti mlinna kuljum bil-ġid tiegħek, għati gratitudni u l-erf lill-anzjani, ħajkunu ċempju ta' gwida għal-ġenerazzjonijiet żagħżugħa, nitolbu.
Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek.
Ġesu, inti dħol għalina quddiem il-Missier. Dawwal lid-dubjużi, qawwi lil min tfixkel, farrax lil min żbalja, għati lil kulħadd l-għajnuna tiegħek, nitolbu.
Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek.
Ġesu, int l-ilma ħaj li taqta' l-għaġġ, seddaq fil-fedeltà lil dawk li jinsejjaħ biex jikkonsagrawlek ħajjithom, nitolbu.
Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek.
Ġesu, int arus li taħti ħajtek, kun int il-qawwa tal-miż-żewġin biex iħobbu lil-xulxin kif int ħobb lil-Knisja tiegħek, nitolbu.
Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek.
Ġesu, int il-ħobs tal-ħajja, għamel lis-saċerdoti li jiċċelebraw l-Ewkaristija jisiru jixbuk fil-misteru tas-salib, nitolbu.
Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek.
Ġesu, li xandar il-bċara tajba lil-fqajrin, ħares lill-missjunarji tal-Evanġelju tiegħek biex aktar bnedmin jaslilhom il-ferħ tas-salvazzjoni. Nitolbu.
Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek.
Ħbib tiegħi, kif tafu bħalissa m'hawnx l-isqof tad-Djoċesi. Il-Knisja qiegħda tagħmel il-proċess biex issir l-għażla tas-suċċessur tiegħi. U għalhekk nixtieqkom anke l-lejla nagħmlu talba fis-skiet lill-Kristu Sultan. Ħalli lil din il-Knisja li l-kull inħobbu ħafna jagħtiha isqof raj skont il-qalb tiegħu. Induru lejk il-missier tas-sema u nitolbuk li titwettaq fina r-rieda tiegħek waqt li aħna nkantaw it-talba li għallimna il-Mulej Ġesu.
Konkludu it-talb tagħna billi nitolbu flimkien it-talba li s-sid il-ħsad li tinsab fuq is-santi fil-bankijiet.
Flimkien missier għaddejs sejjaħ aktar ħaddiema fl-għalqa tiegħek lil dawk li s-sejjaħ għejnhom jisimgħu u jilqgħu l-istedina tiegħek lil dawk li jilqgħu l-istedina tiegħek. Għatijom li jirbħu il-biża u t-fiskejli li jiltaqgħu miegħu fit-triq. Lil dawk li jinsabu fit-triq għaddiema diema aktar qaddisa u ħabrika għal ibnek Ġesu. Amen.
Nistednukom sabiex tieħdu magħkom din is-sanda u tgħidu din it-talba l-vakazzjonijiet. Id-Ġoċesi issa bħal kull sena se tagħmel offerta tal-ġbir l-inġabar għal żewġ istituzzjonijiet tal-karità, dik ta' Dar Arka u Dar tal-Providenza.
Oqgħdu bil-qiegħda pl-ġobkom. Kif tafu inna snejn mal-festa ta' Kristu Re niċċelebraw jum il-karità. Imma billi tliet snin ilu il-Papa xtaq illi il-ħadd li għadda, u l-ħadd qabel Kristu Re, ikun jum dinjej tal-fuqra il-ġabra l-karita dejna namluwa il-ħadd ta' qabel Kristu Re. Il-lejla sejjer nagħmel żewġ donazzjonijiet li ġew minn għandkom, waħda lill-Dar tal-Providenza, il-ġabra l-inġabrek mid-djoċesi fit-tmiem is-sena li għaddiet, meta sejjer l-istrina għad-Dar tal-Providenza, u qotja oħra lill-Dar Arka, ġabra l-issejr flejt. Però dam mhumiex l-uniki żewġ donazzjonijiet tal-karità. M'għandejx l-ammontej u laqqas ippreparajt ruħi ma jiġuni f'moħħi il-ġabra li ssir kull sena mill-Little Sisters of the Poor. Jiġu fil-parroċċi jgħodu fil-bieb u kull sena jikbul jitra sabiħa ta' qotja ġeneruża lill-poplu tagħna jagħti lil dawn is-sorijiet. Iva, għandi f'moħħi il-ġabra sabiħa wkoll li saret din is-sena biex ngħinu lill-isqof il-ġdejt l-Eċċellenza tiegħu Giovanni Cefai li qiegħed fil-missjoni tal-Peru. Imbagħad hemm qotjiet ħafna iktar li tagħtu intom direttament. Jien ma nistax ninsa pereżempju ġelli nkun l-uffiċċju u jiġi xi ħadd jgħidli bis-sena kien hemm tnejn niftakar. Ftaħna t-testament ta' xi ħadd u ħalla din is-summa għall-karità. Għadhom jiġru dal-affarijiet. Bħalma jkun hemm mogħtijiet għas-seminarju tagħna. Però nixtieq insemmi żewġ proġetti li nxtaqt li nara anzi tlieta li xtaqt li nara jitwettqu u x-xogħol għadu għaddej. Naturalment issa nħalli għal ta' warajja. Waħda il-Karitas tad-Djoċesi. Dis-sena jiena ħtart lil Don Giovanni Kurmi li kien segretarju pastorali biex ikun u d-delegat għall-karità għad-djakonija flimkien ma' Don Michele Borge. Don Michele għadu imexxej dak l-uffiċċju li hemm wara l-Kurja l-emmek iħabtu ħafna nies u rrid nirringrazzjah Don Michele bil-kollaboraturi tiegħu. U Don Giovanni dal-waqt jinawgura uffiċċju ġdejt li qiegħed Parish Priest Healy Street fit-tarf tal-Funtana li minn hemmhekk ħajkun ukoll imexxej ħidma għall-karità fid-djoċesi. Ma nafx għandi x'ngħid jew ngħid għax ma rridx niddeqijiet niftaħar. Imma naħseb illi intom għandkom dritt tkunu tafu. Għax jidrabi nisma' imma l-isquf m'għamel xejn għal qassisejn li għandi imħabba kbira lejhom. Ippruvajna nagħmlu. Jifieri provajna nirranġaw iċ-ċentru tar-rajiet tajjeb. Kienet l-idija tal-Isqof Kawki illi hemmhekk ikun ċentru għas-saċerdoti li jsibu ruħu weħidhom. Għamilt kummissjoni mill-qassisin stess u għamluli rapport għaluli aħjar tibnej dar oħra milli tirranġa. Għax illum, tafu intom, l-anzjani, xeħ, wiktar wiktar kunu morda trejt li kollok sistema anke fil-bini għalijum, allura dik li dija weħed. Imbagħad jiena qed tartax nagħmlu u din is-saċerdotija fuqha. Għamilt proposta qed min għandu l-mezzej meta jikber u s-saħħa tiegħu tonqos, min għandu l-mezzej jaf isejb soluzzjoni. Mejn għandu l-mezzej imma m'għandux likwidej fideh, titkonfundejx. Kont tittilhom. Tieħu ħsiebek id-djoċisi, il-kurja. Tmur f'dar tal-anzjani. U aħna nerfew il-pejs. Naturalment, jekk għandek imbagħad xi ħaġa, xi tħalli lid-djoċisi mhux hekk. Min m'għandu xejn, tikkonfondi xejn, dikha narfaħħa kollha jien. U tmur f'dar tal-anzjani. Dik il-proposta. Għamiltilhom bil-miktub jiġifieri, però mbagħad kellha tiġej il-kelma li użajt aborted, kellna nħalluha fuq l-iskaffa għal raġunijiet m'hemmx għalfejn qed ngħidilkom. Jiġifieri xi ħsieb kien hemm. Meta għamilna l-ftijiem ta' din id-dar ta' San Giuseppe, l-istitut ta' San Giuseppe, biex tkun dar tal-anzjani, anke dik hija opra soċjali, fil-ftijien hemm imniżel illi għandu jkun hemm sezzjoni u l-gvern aċċetta għal erba jew sitt saċerdoti anzjani. Naturalment, x'int tkun lesta imma qiegħda maħsuba wkoll. Jifieri xi ħaġa ipprovajt nagħmel. Barra minn hekk fi żmien tal-Episkopat tiegħi daħħalna insurance, health insurance, sussidjata bid-djoċisi. U s-saċerdoti tagħna mejn minn irejt jinqeda minn din l-insurance. Għal ħtiġijiet tiegħu u kien hemm min inqeda biha sewwa. Dan l-aħħar dil-aħħar sena ħadt żewġ inizjattivi għal dak li m'għandhomx x'jieklu fis-sens m'għandhomx minn isajrilhom u għandna minnhom. Għamilt ftijiem mal-Ġiżwiti dar Marreża biex saċerdot. Kull minn irejt imur f'nofsinhar u flaxija jiekol hemm. Bi prezz nominali. Għal min m'għandux min jaħsillu ħwejġu għax għandna wkoll. Ħadna provvediment fejn fiċ-ċentru Rajjiet Tajjeb bdejna hekk minn irejt inqedu din servizz iġejb. Il-ħwejjeġ tiegħu jinħaslu bdu u jkun jista' jgħix ħajja deċenti. Min hekk ngħidhom biex niftaħar, imma xi darba nisma' ċertu vuċijiet u naħseb ikollkom raġun għax jiena qatt ma daqqajt it-trombi. Jixerqilkom aktar minn hekk eżist saċerdoti. Imintum ta' insejt waħdem. Nsejt waħda. Kellna ftijiem mal-arka, mhux tnejn insejt, mal-arka u għadu għaddej li jkun hemm appartament, l-arka x-stratu dak l-appartament biex tkun tista' wkoll tospita is-saċerdoti. U forsi l-aktar waħda illi lid-djoċisi ħeswitilha. Jien irnexxielej nagħti lis-saċerdoti tagħna remunerazzjoni ma ngħidilhiex paga, remunerazzjoni dovut lilu. Jiġifieri li tiswa daqs il-paga minima illum is-saċerdoti tagħna jimblajnuna tal-amministrazzjoni sabu l-mezzej biex il-saċerdoti tagħna natuhom dil-lajnuna. Jifieri xi ħaġa għamilna. Narġa' ngħid mhux biżejjed. Wet insemmija f'dal kuntest għaliex mhux ex justizja għaliex is-saċerdoti tagħna għall-grazzja tagħna jgħixu bil-fedeltà il-vokazzjoni tagħhom imma karità u frott il-karità li tagħmlu intom. Tajjeb, issa nsejjaħ lil Father Martin. Jidil li għandi 21,000.
Nħuddu l-opportunità, ċellenza, l net biex nifraħ lek għal-kariga ġdida li l-nuzzija tiegħu l-Papa oġbu jagħmilek, kariga importanti ħafna u għalhekk aħna wieduk ħafna wkoll it-talb tagħna. Nirringrazzjak ukoll li kontint li ħaddin l-inizjattiva li fl-ewwel tas-sena id-Djoċesi t'Għawdex permezz tal-parroċċi ssir din il-ġabra wkoll li tmur għall-ġabra li nagħmlu aħna. Ġabra kbira li konna bżonn fl-ewwel tas-sena li nsejħulha festa ta' ġenerożità. Nieħu l-opportunità wkoll biex ningrazzja l-kappillani tal-parroċċi ta' Għawdex li blajta tagħhom tinġabar din is-somma sabiħa u għalhekk aħna wkoll ilhom nwedduhom it-talb tagħna biex ilmu li jkompli issaħħaħ il-ħidma tagħhom fil-parroċċi u ningrazzja mhux l-inqas lil poplu ta' Għawdex illi kull sena jagħti donazzjoni tiegħu biex ikollna somma sabiħa bħal din. Għawdex ilu jsostni d-dar tal-Providenza naħseb sa mit-twaqqif tagħha. Kellna wkoll residenti minn Għawdex u għatana residenti minn Għawdex ukoll u għalhekk aħna l-bibien miftuħa kemm għall-Maltin u kemm għall-Lawċin. Naħdmu wkoll flimkien jienu Father Michael tal-arka u naqsmu r-riżorsi tagħna u niddiskutu flimkien għaliex għalkemm aħna żewġ ġoċesijiet imma nippruvaw naħdmu flimkien id fit għal bniedem li aħna nservu. Nirringrazzja. Nirringrazzja.
Father Michael Galia. Għandek lotja li tammunta għal 10,000 euro.
Grazzi ħafna eċċellenza mhux biss ta' din is-somma tal-flus imma tas-sostenn u l-appoġġ tiegħek li inti tajtna fi żmien tal-episkopat tiegħek ġewwa Għawdex. Dejjem kont preżenti magħna, dejjem kont hemm għalina fil-proġetti li għamilna anke tul-episkopat tiegħek. Tul-episkopat tiegħek jekk tiftakar sew eċċellenza fis-sena tal-ġublew tal-ħnina. Bħala djoċesi, aħna l-Fondazzjoni Arka Dar Arka u d-djoċesi ma' xulxejn xtaqna li nħallu monument ħaj. U ftaħna l-appartament għal persuni b'diżabilità ġewwa insielen ftit il-bot minn hawnhekk fejn għandna ħames persuni b'diżabilità li fi blok ta' appartamenti wieħed minn dan l-appartamenti jgħixu ħajja indipendenti kuljum, ħajja normali. Jiġifieri n-nista' insielem li hawn ħafna minnhom hawnhekk illum żgur li jafu għal qed ngħid u x'qed ngħid għaliex dan l-appartament huwa parti mill-ħajja ta' insielem, mill-ħajja tal-residenti tagħna u dak huwa l-iskop. L-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità. Nirringrazzjak ukoll talli enta fil-proġett tal-qassisin nixtieq ngħidlek ninformak li nhar il-ġimgħa l-aħħar ħaġa qabel ħrixt minn dar arka waslilna l-permess għall-alterazzjonijiet li rridu nagħmlu wasal il-permess mingħand l-awtoritajiet kompetenti biex hekk issa inkomplu nwettqu dan il-proġett b'lajnuna tagħna. u grazzi li l-poplu kollu tgħawdex illi kuljum jenna bil-ġenerożità tiegħu b'ħafna modi u b'ħafna mezzi u bit-talb tagħkom. Grazzi ħafna.
Id-diskors tiegħi tal-aħħar ma kienx ippreparat, hemm spontanju, jien għedtilkom tliet proġetti li nixtiequm jitilqu. Dak iċ-ċentru tal-Karitas ġdejt kif għedtilkom fl-ittra pastorali biftijaj ma' s-sorijiet dominikani akkwistajna id-dar ta' trionfi, il-rabat, illi talbu ili diversi, imma jiena nixtieq li dik tkun ċentru ġdejt tal-Karitas b'servizzi ġodda għal dawk li għandhom bżonn. U t-tielet proġett għaddej jien id-diskussjonijiet hija mala għaqda surjet il-bniedem għax nixtieq li f'għawdex ikollna dar tal-Knisja għal dawk li huma mentalment diffikultà. Ħafna drabi anke ġenituri jgħidu aħna għandna tifel, tifla ma nafx ħajjiġri minna la tikbir. U ma nixtiequx tkun l-isptar. Hemm proġett għaddej id-dar diġà hija indikata tad-djoċesi biex kil bambin rejt inkunu nistgħu nagħmlu wkoll din il-ħidma ma' dawn ħutna. Itolbu biex il-Knisja tagħna tibqa' tkun karitattiva u inkomplu nsostnu lil xulxejn. Din il-ħidma tkun barka kbira għalina l-koll. Bil-wieqfa ħantikum il-barka.
Nitolbu il-barka ta' Alla.
Alla li jista' kollox, ibedkom minn kull deni u fil-ħnina tiegħu ifawwarkom b'kull barka. Jiftħilkom qalbkom għal-kelma tiegħu biex tiġru dejjem fit-triq tal-kmandamenti tiegħu.
Amen.
Jagħtikom li tifhmu kull ma huwa sewwa u ta' ġejt. Sama iwassalkom għal-wirt fl-imkien mal-qaddisejn tas-sema.
Amen.
Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier l-Iben u l-Spirtu s-Santu.
Amen. Ħajkun il-feraħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Irroddu ħajr lill-Alla. Intemmu din iċ-ċelebrazzjoni bil-inkantaw fl-imkien innu numru 7. Kun inti d-dawl.